Străinul din Galileea, o emisiune de Daniel Ștefan.
Bine v-am regăsit! Astăzi vom continua să discutăm despre canonul Noului Testament și de data aceasta oferta pe care Evangheliile numite apocrife ne oferă nouă astăzi celor care citim Biblia în secolul 21. Pentru că ele vin cu o ofertă care pentru unii pare de nerefuzat. Ele descoperă învățături noi, spun cei care sunt suporterii lor, dau informații noi despre Iisus pe care biserica timp de 2000 de ani le-a ținut ascunse și care astăzi descoperă un nou Iisus, o nouă învățătură a Bibliei, diferită decât cea pe care o știm în mod tradițional. Cu adevărat, biserica a ascuns timp de 2000 de ani învățături importante de credincioșii ei, cu adevărat a fost o conspirație care să producă ascunderea unei părți importante a învățăturilor lui Iisus, astfel încât noi astăzi avem un creștinism croit după mintea unor oameni ghidați de interese politice. Vom fi din nou împreună cu domnul pastor Lucian Cristescu, profesor de teologie. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Și, practic, continuăm discuția de data trecută legată de modul în care s-a format canonul biblic și cum astăzi avem, spuneam, o ofertă mult mai bogată care ne face să ne uităm dacă nu cumva ceea ce găsim în Scriptură e lipsit de autoritate. E o încrengătură politică care a făcut ca 2000 de ani să li se spele creierile oamenilor și astăzi găsim o învățătură nouă. Am vrea să vedem la început când a apărut forma scrisă a Noului Testament și în special celor patru evanghelii. E clar că ele au fost scrise pentru credincioși și au circulat într-o formă scrisă, dar când s-au pus cap la cap astfel încât cărți disparate să formeze la un moment dat ceea ce astăzi noi ținem în mână, o carte formată dintr-o sumă de cărți mai mici?
Mă văd obligat înainte de a aborda răspunsul să vorbesc puțin despre oralitate într-o societate, într-o cultură orală. Noi suntem de formație greci, adică noi avem cuvântul scris și îl prețuim foarte mult. Cuvântul scris este fix, iar oralitatea noastră este foarte relativă. Noi putem cita incomplet.
Parafraza.
Da, deci parafraza este încă un lucru bun, dar noi putem adăuga sau scoate dintr-o afirmație, cum multe ori fac jurnaliștii, doar ceea ce ne convine. Pentru noi etalonul e cuvântul scris. Noi suntem străini de mentalitatea și cultura orală a Orientului din timpul Domnului Hristos sau chiar dinainte. La data aceea, să ne imaginăm că nici Matei, nici Marcu, Luca, Ioan n-au scris și apoi să zică, luați hârtia, luați Evanghelia, mergeți și citiți-o. Da, este cu amprenta mea. Nu, pur și simplu ea a fost predicată. Iar ceea ce predicau nu era de la ei, ci în cea mai mare măsură redau cuvintele lui Hristos sau interpretările lui. Sigur, era și partea naratorului, ci că Iisus a intrat în Capernaum și s-a dus. Asta n-a spus Iisus, asta este naratorul, povestitorul care a fost martor, care a văzut și a relatat evenimente. Vindecarea demonizaților, conflictul cu fariseii, condiția existentă atunci, data când pe timpul lui Lisias, care și așa mai. Deci acestea sunt părțile naratorului. Dar ei le narau oral. Este remarcabil că chiar dacă Petru, care a fost un martor, pe care Pavel îl numește martor pentru evrei, pentru iudei, martorul personal al minunilor și al ziselor Mântuitorului, chiar dacă el avea un secretar, un termen impropriu pentru atunci, care nu cred că stătea cu paleta de suport și nota cuvinte, ci memora, ca ulterior să redea din memorie cu exactitate de cuvânt scris ce a auzit, chiar dacă avem acest secretar, nu a fost o scriere dictată. Și acum vorbesc despre oralitate. În cultura orală, formularea frazelor, are un chic anumit, iar reținerea lor contează foarte mult. Unii ar fi putut în cultura orală să-l corecteze pe cineva, nu așa a zis, ci invers. Deci oralitatea avea greutatea cuvântului scris de azi. Sigur, Pavel a scris epistole. Luca a scris Faptele Apostolilor. Acestea sunt scrise. Chiar și Evanghelia este scrisă de Luca ca unul care n-a fost martor direct, ci care a strâns sursele, informațiile, documentele.
Chiar scrie lucrul ăsta, că după ce a certat cu deamăruntul să vadă
deamăruntul, ce scrie. Deamăruntul, adică, vezi, aici este o evoluție a limbii. Amănunt, de fapt, vine de la amărunt, de la cercetarea în detaliu a documentelor existente și a compus în mod sintetic, le-a inclus într-o evanghelie destul de cuprinzătoare. Dar ceilalți trei care au scris evangheliile, de la care avem evangheliile, nu le-au scris inițial, le-au scris cei care au ascultat și care au ascultat și au scris cu rigurozitate sfântă.
Trebuie să spunem că transmiterea unui mesaj oral pe timpul antic sau chiar mai departe de timpul Domnului Hristos, cum înapoi, nu coincide cu ceea ce noi astăzi înțelegem ca fiind un mesaj oral. Noi ne bazăm foarte mult pe ceea ce este scris. Apelăm, putem face un exercițiu simplu. Am uitat să mai calculăm cu minte aritmetica de bază și rapid calculator, fie pe telefon, fie l-avem pe birou. Am uitat să ne ghidăm singuri într-un oraș mare, scoatem rapid GPS-ul și în felul acesta, pe măsură nefolosirii unor capacități, ele devin din ce în ce mai restrânse.
Atrofiate.
Astăzi, modul în care noi înțelegem memorarea e doar pentru, să spunem, a trece strada. Pe când în timpul respectiv, memorarea însemna cu adevărat asumarea identității celui care memora un text, îl țin minte pentru că e din familia mea, e din neamul meu. Și sunt dator să duc mai departe. Atunci când în Biblie se spune despre faptul că evreii aveau datoria să transmită copiilor lor să învețe legea, ei nu scoteau repede surul din dulap. Noi luăm cartea de pe raftul bibliotecii. Pentru că surul era doar la sinagogă, tații învățau pe de rost textul și apoi reproduceau copiilor care ei la rândul lor trebuiau să-l memoreze pentru a spune și ei mai departe copiilor lor când vor fi adulți.
E interesant că și astăzi în Orientul Islamic Coranul se memorează și se recită. Și am văzut chiar un documentar în care în Pakistan se întâmpla o școală de Coran, o școală
teologică
a islamului. Erau cel puțin vreo 7 copii care știau deja tot Coranul pe de rost.
Da, și e un concurs în țările islamice care chiar țin la lucrul acesta. Există un fel de, să spunem, olimpiadă care constă nu în a-l comenta, așa, ci în memorarea Coranului.
Da, și interesant este că cei mai mulți musulmani din blocul de 1 milion și vreo 400 de musulmani cât sunt în lume, sau 200 de mii de musulmani, 1.200.000,
nu mai știu,
1.200.000.000 de, mulțumesc pentru corectură, din blocul acesta, cei mai mulți nu cunosc araba, cei mai mulți nu știu ce zice Coranul, nu înțeleg araba, iar cei care doresc să memoreze, învață special araba, dar nu sunt mulți, ca să poată să știe ei Coranul. Bine, nu este doar Coranul care trebuie învățat pe de rost, la ei este și Hadith, este un volum al zicerilor tradiționale ale lui Mahomet și ale faptelor lui apocrife, dacă aș spune eu, pe care constituie o sursă ca și în biserica tradițională răsăriteană, adică ortodoxă, unde tradiția este și ea un reper autoritar.
La fel de canonic.
Da. Deci, cărțile au fost în cele din urmă scrise, și evangheliile, și Ioan, și Matei, și Marcu, și Luca. Ele însă circulau. Și nu erau singurele care circulau. Aici este partea interesantă. Erau o sumedenie de alte, unele corecte, nu, pure, fără bazaconii doctrinale, altele care n-au nicio legătură cu sursa, cu învățătura, deși purtau nume creștin. Se spune că în secolul I, nu se spune, este scris în Faptele Apostolilor, Simon Magul era unul dintre, aș putea spune, misticii filozofici ai Samariei. El se numea pe sine puterea care se numește mare, energia, dynamis, cea megale, cea mare. Adică e foarte important. Iar această pretenție de a fi un taumaturg, un făcător de minuni, taumaturg înseamnă făcător de minuni, l-a avut datorită faptului că el era în jocul ocultismului, a spiritismului, al unuia care poate să facă lucruri ieșite din normal. Ori el este considerat primul din ereticii care au dorit cu orice chip să hibridizeze, să altoiască creștinismul cu învățăturile păgâne, ceea ce ulterior se vor numi gnosticii. Dar nu anticipez. Cum de s-a gândit biserica să le strângă pe acestea, să le circumscrie și să le delimiteze? Sunt doi factori majori. Acum am să relatez o poveste. În jurul anului 140, un asiatic din Asia Mică, un cetățean, a venit la biserica din Roma și a vrut să vorbească cu episcopii. Adică episcopos înseamnă supraveghetor și aceștia erau prezbiterii sau bătrânii. Și s-au adunat bătrânii, episcopii, bătrânii, supraveghetorii, ca să-i audă perorația acestui Marcion. Marcion avea un fundal de filozofie păgână și de mistică alexandrină, mistică păgână, așa, și a venit cu o propunere strălucită și știa că dacă biserica din Roma îi acceptă proposta lui, atunci va putea să salveze creștinismul din groapa iudaizantă. Care era propunerea lui? El a venit cu o listă de cărți, adică cu toate cărțile care circulau atunci, și a spus, trebuie să eliminăm toate acele mărturii, evanghelii sau epistole care poartă amprentă iudaică. Care a fost teza lui? El susținea că Vechiul Testament este un produs al Dumnezeului inferior al evreilor, deci în mintea lui erau mai mulți Dumnezei, și anume Yahweh sau Demiurgul evreiesc, care a făcut o lume rea, a legat sufletul de trup, l-a împătimit pe om cu porunci și trebuie eliberat. Deci jos Vechiul Testament. Acum, Iisus într-adevăr este Mântuitorul pentru că e trimis de Dumnezeul cel bun, iar El a predicat și a adus mântuirea, numai că ceea ce e scris este pătat, este poluat de izul și mentalitatea evreiască, ca atare. Din toate cele patru evanghelii, Matei, Marcu și Ioan trebuie date jos, să rămână doar Luca, cu anumite corecturi din partea mea, zicea Marcion. Iar din epistolele lui Pavel, din al doilea calup, și anume din calupul Apostolul, trebuie să precizez aici un lucru, că la data aceea exista o secțiune numită Evanghelia, cu cele patru delimitări după Matei, după Marcu, după Luca, după Ioan, și un alt mare volum numit Apostolul, în care de regulă Pavel era cel care și scrisorile lui care constituiau autoritate.
Aș vrea să spun faptul că demersul lui Marcion nu este străin de contextul politic care era la vremea respectivă. Gândiți-vă că tocmai trecuse primul război iudeo-roman, venea al doilea război iudeo-roman și ideea de a fi evreu pentru creștinii care erau supuși unor taxe suplimentare din partea fiscului roman pentru simplul fapt că erau evrei, era un lucru împovărător. Pentru ca să arătăm că suntem creștini, suntem romani pur sânge, suntem dedicați împăratului, dăm deoparte scrierile și vom vedea mai târziu într-o emisiune, într-un timp viitor, dăm deoparte sabatul. Demersul Marcion este în contextul antisemitismului care era în viața politică
de la începutul secolului II. Războiul al doilea iudeo-roman a dus și mai mult Ierusalimul a fost distrus, romanii au pus o taxă suplimentară, fiscus iudaicus, pe capul, doar pentru că ești evreu, plătești bani în fel de penalitate, și creștinii tare doreau să se scuture de confuzia, de aparenta identificarea lor cu iudeii. Ei bine, din tot acest demers al lui Marcion, se poate vedea că existau cele patru evanghelii, nu mai multe, și exista corpul epistolelor lui Pavel. Marcion nu accepta decât pe Luca, Evanghelia după Luca, și scrierile lui Pavel cu corecturile de rigoare. Sigur că biserica a rămas uluită de fanteziile lui Marcion și s-a văzut în nevoia de a crea, de a produce un baraj în fața, pericolului de a fi amestecate cărțile inspirate cu altele fără niciun fel de autoritate.
Pentru că venea întrebarea logică, dacă Marcion ar venit astăzi și cumva a fost, să spunem, controlat de biserica din Roma, deși el a continuat demersul său mai târziu.
Da, marcioniții au fost constituit prima sectă gnostică de impact, care a lucrat timp de câteva decenii.
Trebuie să ne gândim la faptul că în perioada respectivă, deși era nu mult după primul secol creștin, nu era acea de separare între biserici care există astăzi. Adică ei țineau legătura o biserică cu cealaltă, chiar dacă erau distanțe mari și informațiile poate circulau greu sau oamenii circulau greu, dar era o biserică unitară la nivelul întregului imperiu. Și atunci se pus problema dacă aici a apărut Marcion în Roma, ce va apare, cine știe ce, în Antiohia?
Și odată cu Marcion mai apare un al doilea factor care obligă biserica să își creeze un zid stipulând care sunt acele cărți inspirate, nu pe care ea le hotărăște, ci care existau și erau recunoscute. Care este acest al doilea factor? Spuneam de Marcion. Acest individ este un prim exponent al gnosticismului. Și aici se cuvine să vorbim puțin despre gnosticism. Ce înseamnă gnosticismul? Da. Noi am fost familiarizați când am trecut prin materia filozofie marxistă de gnoseologie. Acum se spune epistemologie. Dar pe vremea mea se spunea gnoseologie, de la gnosis, de la grecescul gnosi. Gnosis se auton, era dictonul scris pe templul lui Apollo, cunoaște-te pe tine însuți. Ei, gnoseologie era știința cunoașterii. Deci, modul în care omul cunoaște. Și gnosticii plecau de la o premiză, că Iisus, da, a făcut acele lucruri, a spus cuvintele din Evanghelie, dar aceasta era doar un prolog, era doar o anticameră, era doar o informație pentru prostime, să creadă și ei ceva. Bun.
Un fel de aperitiv la o
masă. Bun, dar nu e mâncarea. Iar după aceea a ales pe câțiva și le-a șoptit la ureche adevărul, care era prea înalt și prea de elită, prea aristocratic ca să se spună vulgului.
Dar nu spune Iisus în Evanghelie, am multe să vă spun, nu le puteți purta acum.
Ia uite, deci însuși Iisus a spus și prin aceasta deschidea ușa unor gnoze secrete, unor taine care erau date doar inițiaților. Gnosticii împărțeau oamenii în trei categorii. Unii erau anthropos sarkikos sau sarkinos, oameni păcătoși. Sarx e expresia cărnii, adică cărnii păcătoase. Oameni carnali, oameni telurici, care doar ce miroase, doar ce are gust, aia e adevărul. Pentru ei nu exista Evanghelie. Era a doua categorie, psihicoi, antropoi, sau antropos psihicos, omul sufletesc, care trăiește mai mult cu sufletul, cu emoțiile și dă-le și lor ceva. Dar psihicoșii nu vor fi ei chiar mântuiți așa de plin, vor fi și ei la coada oștirii, niște pigmei în împărăție.
Un fel de om telenovelă, să-i spunem.
Dar acum există o a treia categorie, antropos pneumaticos, de la pneuma, duh, oamenii duhovnicești, nu psihici, duhovnicești. Ei, aceștia sunt puțini. aceștia nici nu poți să le spui, pentru că trebuie cu lingurița și trebuie o ucenicie să devină discipoli inițiați. Ei, aceste învățături erau esoterice, învățături tainice, care se spuneau doar cu ușile închise. Și de aici, de la gnoza secretă, apare și termenul de gnostic. Un lucru este interesant, că în timp ce Marcion încerca să scoată cărțile inspirate, pentru că erau prea iudaizante, circulau în paralel producții gnostice ale altor școli. Atenție, gnosticismul niciodată n-a fost un corp unit. Au fost nenumărate școli. Era școala siriană a lui Saturninus, școala alexandrină, poate a lui Valentinus, sau nu mai știu exact de unde era el, n-are importanță. Era școala romană, în care era Marcion, în Roma. Era o școala iudaizantă, care avea alte inclinații, și fiecare credea baza conii și se uneau într-un singur punct: contestarea Vechiului Testament, a Dumnezeului creștin, a Dumnezeului Vechiului Testament, și o încercare de a-l filozofa, de a-l eleniza pe Iisus.
Practic, demersul acestor gnostice, acela de a introduce principiile de gândire filozofice, majoritar grecești, să spunem, în interiorul creștinismului.
Numai puțin, ce înțelegeau oamenii, ce înțeleg acum oamenii care ne privesc sau ne ascultă despre filozofia grecească? Eu zic că e foarte bună filozofia, am citit-o pe Platon. La ce te referi când zici filozofia grecească?
Vreau să mă refer la faptul că, dacă e să plecăm de la apariția filozofiei, aș da o definiție. Este strigătul de ajutor al omului, ajutor la nivel intelectual, căutător după adevăr, dar căruia mitologia grecească și viața asta sarkinos, să spunem, după plăceri și după mâncare și atât, nu-i răspundeau așteptărilor. Și atunci lipsa lui Dumnezeu în modul în care se descoperă în Biblia evreiască la vremea respectivă și acum în Noul Testament, în totalitatea Bibliei, a produs în cultura grecească, căutători după adevăr în mod sincer, un răspuns la ceva ce nu era.
O arhitectură de idei omenești care își căutau să explice totul, vezi filozofia lui Platon, care vorbește despre originea lumii, despre lumi aparente și cele profunde, reale, știi, metafora peșterii, în care încearcă să explice fără să se poată dezbara de mitologie, subliniez, preluând din misterele egiptene concepte de preexistența sufletului, de reîncarnare. Preluând acestea, încearcă să explice și moartea, și viața, cerul, sensul existenței și toate acestea. Dar toată gândirea grecească este inflamată, este intoxicată de gândirea babiloniană, egipteană, care creează o nouă geneză, un nou plan de mântuire sau un alt plan de mântuire.
Asta vreau să spun și eu, acceptând faptul că pe un fundament normal, să spunem, de așteptare a unor principii, unor valori morale absolute, pe care mitologia grecească cu zeii de ăștia,
deșențați, imorali,
nimfe și satiri și zeii imorali, nu puteau răspunde acelor așteptări absolute, neavând acces, să spunem, din cauza închistării evreiești tradiționale, s-a suprapus un set de valori teologice, să spunem, luate de la cei care erau gata să le ofere, de la babilonieni, de la egipteni. Deci o construcție plecând poate de la ceva, o așteptare bună, corectă, sufletească, după absolut, dar punând niște ingrediente otrăvitoare, a ieșit o ciorbă toxică până la urmă.
Practic, tot ce omul poate să facă e să creeze simetrie. Lumea noastră este o lume dezordonată. Viața e imprevizibilă de regulă. Ori omul caută să atașeze lumii haotice simetria minții lui. El cere ordine, el cere. Și atunci filozofiile sunt strădanii meritorii ale logicii și ale gândirii, ale rațiunii umane, care construiește cu premize, și subliniez cuvântul premize, împrumutate de la egipteni. Și toți, atenție, toți filozofii greci au trecut mai întâi prin ucenicia în templele templului Memphis sau lui Amon din Egipt.
trebuie să ne gândim așa ca un fel de what if, ce ar fi fost dacă. Pe această așteptare de absolut specifică lumii grecești, evreii ar fi fost dispuși să toarne ceea ce ei cunoșteau, Dumnezeu adevărat. Ce ar fi
rămâne de văzut dacă ar fi acceptat, pentru că omul e marcat de mândrie, e destul de suficient cu sine însuși. Și mai ales dacă este un evreu, popor disprețuit de romani, de lumea greco-romană, ce o să vină el la mine. Cu toate acestea, când a venit Evanghelia, lumea greco-romană a abdicat, a prins Evanghelia. Ei,
gnosticii,
paralel cu efortul lui Marcion de a scoate, au apărut epistole, evanghelii, apocalipse și scrieri gnostice. Și aici mă apropii de uriașul volum descoperit în 1946, undeva în Egiptul Superior, la Nag Hammadi. Povestea este următoarea. Un cetățean pe nume Muhammad Ali căuta gunoi ca să pună la pământ și a săpat într-o peșteră unde erau tot felul de mizerii și când săpa a găsit un vas de circa un metru înălțime de lut ars. L-a spart și înăuntru a găsit câteva codexuri din papirus, deci din foițele acelea de vegetale legate la cotor.
Un fel de carte primitivă.
Carte primitivă cu copreț de piele, a rămas uluit. Le-a dus și le-a pus undeva pe maldărul de paie, neștiind ce să facă cu ele. Deci s-a mirat de ele. Mama lui, care cocea la cuptor, în primul cu paie a aruncat câteva fieruri pe papirusul, care dea bine, avea o consistență
uscate.
Așa. Și până când să-și dea seama, măi, totuși s-ar putea să aibă o valoare. Le-a dus la Cairo, le-a arătat unuia, acela a arătat unuia mai învățat, care le-a vândut pe piața de antichități și deodată s-a creat vâlvă și a început o competiție între arheologi și între țărani să caute alte documente sau să le pună la îndemână pe bani grei. Așa s-au găsit, de exemplu, 52 de scrieri distincte în aceste volume, codexuri, 52 de scrieri gnostice care unele n-au mai fost găsite ca copii, altele erau amintite sau erau fragmente. Sigur, au fost și unele care corespundeau cu alte documente vechi. Printre acestea, două sunt, eu am să dau câteva informații, pentru că vreau să mă opresc asupra epistolei lui Toma, Evanghelia lui Toma, care la ora actuală în cercurile liberal-creștine este considerată ca o a cincea evanghelie
credibilă
și știu cu autenticitate. Dar ajung imediat acolo. Important e că printre acestea, una din evanghelii numită Evanghelia Adevărului relatează povestea lui Adam și Eva din perspectiva șarpelui, șarpele fiind principiul înțelepciunii divine, iar Dumnezeul cel rău, Iahve, amenință pe ăștia cu moartea și de aici tensiunea și căderea.
Din punct de vedere, să spunem, al glumei, cam are dreptate, pentru că s-a prezentat șarpele însuși ca fiind vrând să ofere o altă viziune cu mult mai benefică pentru prima pereche.
E de menționat că toate acestea, aceste scrieri gnostice, sunt copii de ce s-a găsit la Nag Hammadi în 1946, sunt copii ale unor scrieri care datează din secolul 2-3, de regulă 200 și, adică 100 și 200 și. Practic, gnosticismul eșuează cam în secolul 4. Doar unele mici grupări durează până în 400 și până în secolul 5. Alta, tratatul tripartit, apocrifa lui Ioan, Evanghelia lui Toma, voi vorbi mai târziu, Evanghelia lui Filip. Ascultă numai un fragment. E un papirus destul de fragmentar, dar apare un fragment suficient ca să înțelegi următorul mesaj. Însoțitorul Mântuitorului era Maria Magdalena, Iisus Hristos o iubea pe ea mai mult decât pe ceilalți apostoli și obișnuia să o sărute pe gură. Ceilalți apostoli fură răniți în sentimentele lor, ei îi spuseseră lui Iisus, de ce ți la ea mai mult decât la noi toți? Și Mântuitorul le răspunse, din cauza mea.
Un fel de codul lui Da Vinci.
Eu mă leg cu mâna de cap. Cum poate cineva să considere sau să pună această substanță, acest conținut, în rând cu Evangheliile? Este ipostazele arhonilor, originea lumii, hai să zic doar Sofia lui Iisus. Aici se vorbește despre cele trei divinități. Omul nemuritor e Dumnezeu, fiul omului e Adam și fiul fiului omului este Set Recte Iisus. Auzi, o nouă Evanghelie. Mai departe, în apocrifa lui Pavel se povestește urcarea lui Pavel la ceruri prin diferite munci și vămi în care un Ialtabaot, adică Satana, încearcă să-l blocheze.
Acest lucru, dacă ne gândim puțin la modul în care privește teologia populară românească, urcarea unui soi la cer printre cele de la 12, unii spun 99 de vămi în decursul
câteva zile. Originea. Uite originea.
Foarte simplu, care e originea?
Gnostici. A doua apocalipsa lui Iacob. Textul descrie un sărut pe buze de Iacob și Iisus și citez. Și Iisus m-a sărutat pe gură, m-a ținut și mi-a spus, dragul meu, o să-ți dezvălui acele lucruri pe care le știu doar cerurile și îngerii. O să-ți dezvălui totul, dragul meu, o să-ți dezvălui ce este ascuns, dar acum întinde mâna și ține-mă de mână. E o scenă ca între doi homosexuali. E bizar.
Nu prea se potrivește cu gestul Iisus chipurile făcut față de Maria, adică ori.
Trăznetul și intelectul perfect, o altă scriere. Narat de o divinitate feminină. Atenție, sunt cuvinte tari, dar trebuie să le ascultăm. Eu sunt curva și prea sfânta. Eu sunt soția și fecioara. Eu sunt stearpa și mulți sunt fiii mei.
Pentru ca să înțelegem cam care era, să spunem, ciorba în care se învârteau
învățăturile
respective gnostice.
Apocalipsa lui Petru conține imaginea raiului și a iadului. Și ascultați, raiul e asemănător cu câmpile Elizeie și cu insulele binecuvântaților. Sfinții sunt încoronați aici cu flori, frumoși la chip și cântă din harpe. Este exact portretul raiului grecesc. Iadul prezintă scene de groază. Citez, laptele femeilor care curge din pieptul lor se și încheagă și zămislește mici fiare mâncătoare de carne, iar acestea se urcă pe ele și le sfâșie. Deci, imaginile acestea n-au nimic de a face cu profețiile escatologice din Daniel sau din Apocalipsa lui Ioan.
În schimb, pentru cei care caută o confirmare a faptului că Petru scrie la un moment dat că Iisus ar fi coborât în iad ca să vorbească celor de acolo, găsesc în această paralelă un suport.
Dar nu e corect citatul biblic pentru că Iisus nu s-a coborât. O să citim, dacă vrem, altă dată facem analiza. Am acum Evanghelia lui Toma, care este, zic eu, argumentul forte, e asul din mânecă. Evanghelia lui Toma însumează, zic eu, câteva categorii de afirmații. Are practic 114 versete, n-are capitol, n-are nimic decât 114 versete. Însumează câteva din zicerile corecte ale lui Iisus, de exemplu, dacă un orb conduce un alt orb, amândoi vor cădea în groapă. Și încă câteva.
Câteva fericiri sunt citate.
Pe lângă asta, are mesaje criptice, adică ascunse, care nu poți să le înțelegi decât dacă cineva îți dă cheia, codul. Ferice de leul mâncat de om, căci leul se va face om, dar vai de omul pe care îl mănâncă leul, căci el va deveni leu.
Da. În fel de ghicitoare.
Zici și tu
ce înțelegi de aici.
Și cum poate cineva să pună asemenea elucubrație lângă evangheliile care le avem? Altceva. Când veți mânca ce este mort, e versetul 11, îl veți face să trăiască. Câtă înțelepciune! Versetul 13. Iisus a luat cu el deoparte pe Toma și i-a zis trei cuvinte. Trei. Apoi Toma, întorcându-se spre ai săi, aceștia l-au întrebat, ce ți-a spus Iisus? Toma le-a răspuns, dacă vă spun măcar unul dintre cuvintele pe care mi le-a spus el, veți lua pietre și veți arunca în mine și atunci un foc va ieși din pietre și vă va arde.
în unele scrieri gnostice tocmai ai văzut ca fiind geamănul lui Iisus.
Așa este denumit. Ultimul verset de aberație, 114, afirmă: Simon Petru le-a zis, să iasă Maria dintre noi, căci femeile nu merită acea viață. Iisus i-a zis, ultimul verset din Evanghelia lui Toma, iată că eu am îndemnat-o să se facă asemenea vouă, ca să devină și ea un duh viu asemenea bărbaților. Căci orice femeie care se va face bărbat va intra în împărăția cerurilor.
Deci dacă e femeie care rămâne femeie, nu are șansă la mântuire.
Are alte pasaje, variații ale parabolului lui Iisus, dar strâmbate. Și dau doar una. Împărăția este asemenea unui om care avea o comoară îngropată în ogorul său. Până aici parcă vedem Evanghelia lui Matei, capitolul 13, dar el nu știa. După moartea sa, ogorul a rămas fiului, dar nici acesta nu știa. El a luat în stăpânire ogorul și l-a vândut. Cel care l-a cumpărat, lucrându-l, a găsit comoara și a început să dea bani cui voia. Interesant, auzi un alt verset, 98, din Evanghelia lui Toma. Împărăția Tatălui este asemenea omului care voia să omoare un om de seamă. El a scos sabia din teacă acasă și a străpuns peretele ca să știe dacă are mână sigură. Apoi l-a ucis pe omul de seamă.
Asta e împărăția cerurilor.
Este o, cum să spun eu, e atâta elucubrație, atâta confuzie care poate unor minți sofisticate care caută sensuri ar putea promite ceva. Sunt doctorate în teologie astăzi care se scriu pe Evanghelia lui Toma și sigur se caută rădăcini, se caută semnificații doar devenind alți gnostici.
Poate pentru cei care vor să mai citească astfel de descrieri și să se mire de ce au putut gândi astfel de oameni care s-au crezut ca fiind lideri ai bisericii, a fi și Evanghelia copilăriei lui Iisus, tot lui Toma atribuită, deci unii nu se hotărau ce a scris Toma, fie a copilăriei, fie la maturitate.
Da.
Și la un moment dat sunt atâtea lucruri distractive acolo, încât te gândești cum au putut oamenii aia să regândească. La un moment dat se spune despre faptul că Iisus, fiind copil, era împreună cu Iosif, tatăl său, și avea Iosif poruncă să facă cere, să facă un pat pentru un om bogat. Și din greșeală a tăiat un copac mai mic și nu mai mare, având nevoie de lemne pentru... Și atunci Iisus a pus-o pe copacul mai mic și l-a lungit, astfel încât tatăl său să nu aibă probleme cu comanda.
Bine, asta e frumoasă, dar una urâtă, tot din Evanghelia copilăriei, când părinții i-au cerut lui Iisus să facă un lucru și el n-a vrut, s-a supărat, s-a uitat la ei și au amuțit și n-au mai putut vorbi nu știu cât timp.
Da, iar copiii care răsturnau găleata sau îl mustrau pentru ceva în timpul în care se jucau împreună, erau omorâți. Și părinții care veneau să depună reclamație la părinții lui Iisus, uite de ce a murit copilul meu, erau loviți cu orbire. Deci
da,
Iisus este... care vindecă oamenii e pus în astfel de ipostaze în care copil fiind era mai rău decât un demon.
Deci, pe lângă contestări ale evanghelilor sinoptice, mă rog, și a lui Ioan, ale surselor autoritare, au început să mișune tot felul de documentări, de materiale gnostice. Și atunci, în fața acestei invazii, unii din părinții apostolici, o să vedem, s-a văzut nevoită biserica prin acești oameni să stabilească, să pună un hotar, atât și numai mult. Și iată că așa s-a născut în fașă mai întâi și ulterior canonul. Și am să vă citesc câteva lucruri în timpul cât mai avem la dispoziție, și anume, în 1740, un librar pe nume Ludovico Muratori, cercetând librăria, adică biblioteca din Milano, librăria Ambroziană se numește ea, adică biblioteca Ambroziană, a găsit o copie care data din secolul 7. Păi, ce scrie aici? Și când a început să citească, a descoperit că era o scriere, o copie a unui original care trebuia să fi fost scris până în 170, pentru că amintește de recenta moarte în 156-57 a episcopului Pius și amintește de episcopatul lui, care era ceva recent. Deci nu putea să fie mai târziu. Și în acest document apare o listă a cărților recunoscute de biserică. Recunoscute, nu stabilite. Lipsește începutul și spune a treia carte, Evanghelia după Luca. Interesant. A patra, Evanghelia după Ioan.
Ordinea.
Și interesant e că menționează, Luca fiind a treia, că trebuie să fi fost și primele două, dar lipsesc din... E primul document la... și în a doua parte a secolului II, care amintește clar că există aceste materiale înainte de orice conciliu, înainte de orice hotărâre de sinod. Ce lipsește din documentul muratorian, nu din lipsa fragmentului sau din fragmentul lipsă, ci din conținut, sunt doar epistola către evrei, care nu e inclusă în canon, epistola lui Iacov și a doua Petru, a doua epistola lui Petru. În 170, cam atunci când era scris fragmentul muratorian sau canonul muratorian, apare o lucrare scrisă de Tațian, e unul din părinții bisericii, prin 170, care produce un document numit Diatesaron, document care a fost descoperit în 1933. Foarte interesant. Toate descoperirile cele mai mari sunt în secolul 20, ca un jet de lumină asupra dubilor în altei critici a liberalilor. Ce este acest Diatesaron descoperit în Dura Europolis? Ce există în acest Diatesaron? O armonie a celor patru evanghelii cât de cât așezate cronologic.
Un fel de punere într-un tabel a...
E o narațiune a evanghelilor sinoptice și a lui Ioan la loc, la un loc. Deci evident trebuia să aibă sursele. Irineu este un alt martor, părinte al bisericii, născut în 130 până în 200, a lucrat, deci tot prin perioada celei de-a doua jumătăți a secolului II, care scrie direct cele patru evanghelii, apare formula aceasta, cele patru evanghelii. El vorbește despre celelalte cărți, despre celelalte epistole, Faptele Apostolilor, are anumite rezerve la 1 Petru, 1 și 2 Ioan și așa mai departe. Tertulian, care moare în 220, el amintește că biserica din Asia, unde lucra el, recunoaște 22 de cărți. Cele mici epistole, mă rog, nu apăreau, în care citează cele patru evanghelii, Faptele Apostolilor și așa mai departe. Origene, un alt, scriitor foarte prolific, Origene, care moare în 254, el amintește despre patru evanghelii normative, canonice.
Probabil, deja apare cuvântul magic,
da,
să spunem.
Da, Faptele Apostolilor și așa mai departe. Practic, în anul 220, din gura lui Tertulian aflăm că exista Palaia Diatheke și Caine Diatheke. Adică Diatheke înseamnă testament. Palaia, testamentul vechi, vezi până la Maleahi, și Noul Testament. E prima dată când apare formula sau expresia Noul Testament. Până atunci, dragii mei, n-a existat niciun fel de sinod, niciun fel de conciliu, nici Constantin nu apăruse pe scena bisericii.
Aș vrea să încheiem cu o întrebare la care să-mi dați răspuns într-un minut. De ce totuși, în ciuda acestor evidențe, acestor dovezi, sunt la atât de mare căutare scrierile apocrife în zilele noastre?
Creștinismul de 200-300 de ani se află în recul. Se află într-o criză. Nu pentru că Biblia și adevărul nu mai are forță, ci pentru că creștinii nu mai au putere de a transmite greutatea transformatoare a mesajului Scripturii. Și În al doilea rând, în urma defăimării Scripturii, oamenii caută, au pierdut ancora, caută un alt punct de reazăm, un alt stâlp de referință. Și foarte interesant, cei care au promovat evangheliile gnostice și epistolele și apocalipsele sunt suporterii spiritismului. Cele mai multe din manuscrisele de la Nag Hammadi le-a cumpărat fundația Carl Jung, care este știut, marele psiholog, este știut că a fost un spiritist activ, notoriu, chiar din lucrările sale, unele de psihologie, unele au fost inspirate și scrise prin scriere automată. Iar sigur că convine foarte bine contestatarilor morale iudeo-creștinii, creștine, să aibă alte repere, alte surse care, cu care să umple vidul în care numai cer, în care nu mai sunt stele, și să bage stelele lor.
Deci apelul pe care trebuie să-l facem către cei care ne privește și ne ascultă este să ne întoarcem la ancora pe care de mult timp ne-a dat Dumnezeu pentru ca să ne bazăm cu adevărat pe ea. Mulțumim pentru atenție, până data viitoare, la revedere!